Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou. Ovlivňují naše názory, vztahy, celou společnost. Dezinformace a konspirační teorie jsou přitom všude kolem nás. Jak moc jim lidé v Česku podléhají a jak se s nimi dá bojovat? Téma dnešní epizody. Pozvání jsem do podcastu přijal Nikola Hořejš, psycholog a analytik Výzkumného ústavu STEM a programový ředitel nadace Blíž k sobě. Děkuji, že jste přišel. Hezký den.
Já děkuji za pozvání.
Jak moc je česká společnost zranitelná vůči dezinformacím?
To je samozřejmě otázka za milion, protože vlastně ta zajímavá věc je, že lidé pořád a vždycky a historicky byli lidi, kteří věří dezinformacím nebo konspiračním teoriím. Ono to slovo dezinformace je trochu takové matoucí, protože už se používá skoro pro všechno a ne všechno jsou dezinformace. Ale otázka je, co to s těmi lidmi dělá. Takže ta zranitelnost není o tom, jestli tomu lidi věří, protože když my opakovaně měříme, čemu lidi věří, tak vždycky vychází, že nějakých 10% společnosti věří úplným šílenostem, jo, jako že nás práškují chemtrails, nebo že máme nosit alabalovou čepici kvůli tomu. A nějaký třeba 20-30% společnosti bych řekl, že podléhá něčemu, co můžeme nazvat konspiračními teoriemi, konspirační myšlení. Problém není to, že tolik tomu, jestli tomu věří, ale jestli potom se podle toho chovají, jestli se něco stane. A ta česká společnost v tomhletom se nějak strašně neliší od jiných zemí, ale trochu se liší v tom, jak reaguje. Jak vlastně ve chvíli, kdy přijde nějaká krize, ve chvíli, kdy přijde nějaká velká změna, ať je to pandemie, nebo válka, nebo migrační krize, nebo něco takového, tak vlastně velmi rychle ztratí nějaký svůj azimut, ztratí nějakou svou orientaci, jako kde je správně, dobře, kde se dá hledat nějaký kompromis a snadno vlastně podlehne takovému tomu jako dezorientaci nebo informačnímu váku. Takže, abych se vrátil k otázce, jak říkají politici, a nyní k vaší otázce. Zranitelná je ne nějak výrazně více než ostatní společnosti ve smyslu, že by tomu věřila dvojnásobně nebo pětinásobně. Zranitelná v tom je, že pořád jsme trochu mladá demokracie, pořád vlastně nemáme tak osahanou tu veřejnou diskuzi a ty dezinformace u nás můžou mít větší vliv v tom, vlastně, jak se ztratíme v té veřejné diskuzi, co potom chceme, nechceme po politicích, po médiích, jak se chováme, jak reagujeme.
Ty motivace, proč vznikají dezinformace, můžou být různé. Buď snaha manipulovat veřejným míněním, snaha nějak podvracet demokracii, nebo to může být i vlastně hon za finančním ziskem, když chceme vydělávat, nebo chce někdo vydělávat na strachu lidí. Já bych se chtěla dneska ale zaměřit na tu skupinu, která těm dezinformacím opravdu věří, která se tomu věnuje na té amatérské úrovni. Tak kdybychom si měli na začátek sestavit takový profil člověka, který je náchylný k dezinformacím, jaké má osobnostní rysy, jaký životní příběh má za sebou?
Není to jeden profil. My jsme se o tohle pokoušeli v jednom velkém výzkumném projektu. Shodou okolností jsme ho začali předtím, než vypukla pandemie. Pak jsme s ním pokračovali, když už probíhala, takže jsme i viděli, jak vypadá takový nástup nějaké nové prostě vlny tématu dezinformací nebo konspirací. A přišli jsme vlastně s dvěma věcmi. Jedna první je, že není to ten stereotyp, že to je senior, který nerozumí počítačům, nebo člověk, který prohrál všechno v automatech. Prostě není tady jeden jasný typ člověka, který by se chytal těchto věcí. Je to spíš nějaká plejáda postav od těch, kteří to dělají vlastně hodně z naivity, z nepochopení věcí, z nějakého třeba neobratnosti, jak nakládat s médií, a kteří to třeba často mají jako nějakou, řekl bych, zástupnou věc pro to, aby byli z kontaktu se známými, aby byli zajímaví, aby měli nějakou společenský život a tak dále. A nebo protože se na to snadno nachytají. A pak až po ty, kteří jsou, řekněme, my jsme nazvali profesionálové, ale pořád to jsou lidi, kteří to nedělají pro zisk, no, protože by chtěli mít křeslo ve sněmovně, nebo že by chtěli vyhrát volby. Ale jsou to lidi, kteří tomu dávají hodně času, jdou po zdrojích, mluví třeba cizím jazyky, cestovali po světě, takže těm věcem vlastně by mohli i rozumět, protože je zažili. Ale přesto vlastně se dostali do nějaké červí díry prostě sebe potvrzujících se domněnek. A tito lidé k tomu třeba přistupují zase úplně jinak. Často nejsou, že by měli problémy, že by byli chudí nebo byli v exekucích. Tito lidé zase spíš často mají pocit, že jsou nevyslyšeni, že mají pocit jasné důležitosti a že demokracie jim nedává dost prostoru, že nemají někoho, kdo by je zastupoval. Takže je to rozličná skupina, jsou to nějaké typy, ale spojuje několik věcí. Jedna věc, co je spojuje, tak je skutečně ten pocit nějaké potřeby být slyšet. Jo? Jsou to lidé, kteří vlastně jako mají pocit, že mají k tomu světu co říct. A teď mluvím hodně o těch, co to šíří dál. Jo? A další věc, co je spojuje, že nemají nějaké záchytné orientační body, k čemu by věřili, a vlastně z té nějaké celkové skepse se pak dostanou k tomu, že můžou začít věřit třeba úplným bludům. A třetí věc je, že to jsou lidé, kteří vlastně tak jakoby trochu spoléhají na sebe, přeceňují svoje schopnosti. Jo? Jsou to často lidé, kteří si říkají, mě přece nikdo nenachytá, já tomu rozumím, já si najdu tu svoji informaci, já nepotřebuji, aby mě někdo poradil. Chybí mi jaká trochu pokora v tom vlastně teda, že přistupuju k informacím s nějakou kritickou odstupem, s kritickým odstupem, s něčím, s nějakým filtrem předtím.
Vy jste říkal, že v tomto výzkumu, který jste dělali s kolegy v roce 2020, se vám podařilo nabourat řadu stereotypů o těch lidí, kteří šíří dezinformace. Jedním z nich bylo, že třeba úroveň toho dosaženého vzdělání taky nehraje úplně klíčovou úlohu. Je to tak.
Vlastně můžete být vzdělaný, teda častěji spíš třeba technicky vzdělaný nebo odborně vzdělaný, jo? A můžete být člověk, který mluví jazyky a přesto přes nějakou krizi, jak osobní nebo světovou, se může stát, že se dostanete vlastně na takovou tu jakoby uličku, kterou bych přirovnal třeba k tomu, když člověk podlehne nějaké sektě nebo nějaké, řekněme třeba až příliš ezoterické víře, že v jednu chvíli vlastně máte tak silnou domněnku, že pak všechny informace, co najdete, potvrzují vás té domněnce a už nedokážete vnímat ty další informace, už vám tím filtrem prostupují jenom ty, které potvrzují to, co jste si na začátku řekli, nebo co jste se nějak rozhodli si říct. A já bych nechtěl ty lidi se nad ně nějak povyšovat, nebo říkat prostě to jsou hlupáci, nebo takhle to prostě jako je potřeba vyléčit, nebo něco takového. Prostě každý z nás, nebo psychologové mají takovou maximum a říkají, prostě my jsme v podstatě neracionální bytosti, jsme emocionální bytosti, jsme lidi, kteří se hodně chovají intuitivně, hodně dají na to, co říká naše okolí. A každému se může stát, že jeho okolí začne podléhat nějakým konspiračním teoriím. Každému se může stát, že vlastně, protože má špatný zážitek se státem nebo se mu něco rozpadne v životě, tak začne hledat vinu mimo sebe. Jo? To není jako, že bychom tady měli dva druhy bytostí, jedni podléhají dezinformacím a druzí ne. Jako často to může být velká schoda náhod, ale samozřejmě jsou tam nějaké psychologické rysy, které dávají větší šanci, že ta schoda náhod nastane.
A plus souhra nějakých událostí, které se právě dějí. Ještě v tom vašem výzkumu, vy jste tam tehdy odhadovali v tom roce 2020, že zhruba 10% lidí aktivně vyhledává ty dezinformace, ale nechává si je pro sebe a zhruba 5% ty dezinformace pak aktivně šíří. To jsou údaje, které platí i teď, 4 roky poté?
Ono se to neměří úplně snadno. Já musím přiznat, že je to tak jakoby potřeba brát plus minus docela velká procenta, protože ne každý to o sobě chce říct. Když se těch lidí ptáte, tak musíme používat vlastně neutrální otázky. Nemůžeme říct, věříte lžím, nebo jste úplně blbí, to jako takhle se nemůžeme zeptat. A další věc je, že vlastně jako čím je to menší a specifičtější skupina, tím se hůř sociologicky zkoumá a zjišťuje, prostě hledá vlastně v těch jako dotazníkových šetřeních.
A jak se ptáte, promiňte, to mě teda zajímá, abyste to zjistili, odpovědi na tyto otázky, které ale nemůžete položit napřímo.
Máme sadu otázek. Za prvé, nikdy to se nedá dělat závěr z jedné otázky, jsou to opakované výzkumy, které prostě se snažíme, když se nám to podaří zafinancovat, každé 2 roky třeba dělat v různých podobách. Ty otázky taky střídáme, není to, že bychom vsadili na jednu, ale v základě se ptáme těch lidí, jestli si myslí, že velká média, včetně těch veřejnoprávních, něco záměrně zamlčují, cenzurují. Ptáme se jich vlastně na nějaké takové jakoby ty obecné konspirační, jak se říká, modně narrativy, myšlenky, jakože vědci konspirují proti populaci, aby mohli ovládat, že prostě se nedá nikdy dobrat pravdy, jak věci jsou a tak dále. A to samozřejmě jsou věci, které i každý z nás na něco z toho odpoví ano, protože jako spoustu zcela rozumných lidí má pocit, že tady něco se někde za oponou děje. Ale ve chvíli, kdy už odpovíte na všechno ano, nebo na hodně těch výroků ano, tak tam už se dá předpokládat, že skutečně snaží vám podsunout nějakou konspiraci nebo snaží vás nějakým způsobem takhle nachytat. No a ta nedůvěra v média nebo nedůvěra v to, že vůbec můžete někde v médiích najít, jak to je, tak to bych řekl, že je takový jakoby základní ukazatel toho, že ti lidé mají pocit, že skutečně se nedozvím pravdu a je to paradoxní, protože pak jim přijde e-mail, kde je ta pravda jako zjevena a v tu chvíli řeknou, tak to bude ono. Jo? Tak je tam, jako, je tam velmi takový, jako, řekl bych, rozporuplný postoj k té pravdě, že ty lidi říkají, ničemu se nedá věřit, ale protože nelze žít s tím, že ničemu nevěříte, tak se nakonec vlastně paradoxně chytnou ty nejjednodušší vysvětlení nebo toho nejjednoduššího příběhu, který ukazuje dobro zlo jak v pohádce. Takže řekl bych, že tím indikátorem je naprostý vákuum toho, čemu věřit a tam v tom vákuu potom snadno se uchytí cokoliv.
Jak tenká hranice je pak mezi tím, kdy člověk ty dezinformace aktivně vyhledává a kdy už se z něho stává ten člověk, který o tom začne přesvědčovat okolí, třeba i velmi aktivně?
Hranice je tenká vlastně v celém tom spektru. Jo, ještě chci říct, jako znova, není tady ve společnosti skupina tito lidé jsou ztracení a tito lidé jsou v úzovkách normální. Jo, myslím, že psychologie se hodně snaží vyhýbat se tomu slovu normální. Je to spíš tak, že tady máte jako ohromnou škálu mezi tím, že rozumím, jak funguje novinařina, dokážu rozpoznat objektivní článek, znám novináře a vím, kteří prostě jsou spolehlivější a kteří ne. Až po to ničemu nevěřím a vlastně věřím jenom tomu, co mi řekne soused od vedle. A to ještě jenom, když se mi to hodí do krámu. Jo. A to, že to ty lidé šíří, tak tam často právě už musí být nějaký rys osobnosti, který jako vlastně vede k tomu přesvědčení, že já bych měl zachránit ostatní. Jo. A zase v té typologii nám vyšlo, že tam jsou lidé, kteří to skutečně dělají z přesvědčení, že jejich okolí je ohrožené. A viděli jsme to na těch příbězích z covidu, že vlastně to byli lidi, kteří se snažili zachraňovat svoje blízké, snažili se vlastně, jakoby báli se o jejich zdraví. A pak jsou tam lidi, kteří to dělají spíš jako pro ten pocit důležitosti, pro ten pocit, já nejsem vyslyšen normálně, tak pošlu tady prostě něco, jakoby je to takový trošku zdvižený prostředníček tomu systému, je to takový jako potřeba říct, tak když jste mě neposlouchali, tak teď vám to teda natřu. Tak tyhle ty dva motivy tam převládají a řekl bych, že problém v toho, že to je jednosměrná cesta, jakmile začnete sestupovat na těch jako žebříčkých důvěry dolů, tak se strašně špatně vrací zpátky. A ta hranice je strašně rozmazaná. Jo? Vlastně jsou lidi, kteří třeba podléhají věcem v jednom tématu, protože pro ně není důležité nebo je důležité. Jo? Příklad. Za covidu běžně se říkalo, že starší lidi, kteří hůř pracují s novými médii a tak dále, tak můžou snáš podléhat dezinformacím a konspiracím. A u spoustu témat to platilo, ale za covidu se to protočilo, protože pro lidi, řekněme třeba na 60 let, byly ty zdravotní informace kriticky důležité a víc si dávali pozor na to vlastně, jakoby na co skočí, čemu věří, co šíří. Zatímco třeba pro mladší lidi, kteří ještě kvůli tomu přišli o biznis nebo museli zavřít restauraci nebo přišli o práci, tak pro ně to nebylo tak život ohrožující a bylo pro ně vlastně jako snažší vzít nějaký blud o covidu a poslat ho, aby vlastně vyjádřili tím svoji frustraci nad tím, že třeba ty pravidla jsou nesmyslná, nebo že jim nerozumí, nebo že to ekonomicky poškozuje někoho jiného, někoho a je ne, je a někoho jiného ne. Takže ta hranice je rozmazaná a může se stát, že v něčem podléháte a v něčem prostě se udržíte nad vodou.
Vy jste teď říkal, že je to do jisté míry jednosměrná cesta. Mluvil jste o tom i před časem v rozhovoru pro Hospodářské noviny, tam jste to přirovnal k drogové závislosti. Tak dá se tady aplikovat nějaká odvykací kůra?
Já bych jako nechtěl bych, aby to znělo, že tito lidé jsou nějak jakoby psychologicky nebo klinicky nemocní, jo? Že vlastně máme proto je léčit. To myslím, že dezinformace a ztráta důvěry je spíš jako společenská až záležitost, nebo že to není jako úplně klinicky psychologická záležitost. Samozřejmě může to spadnout až do nějaké paranoji a tam potom ano. A ale vlastně máte pravdu, že tam jsou jako analogie, které říkají, Když prostě jste drogově závislí, často to může být vaším okolím. Když změníte okolí a máte kolem sebe lidi, kteří se léčí z drogové závislosti nebo do ní nespadají a podporují vás v tom, tak máte mnohem větší šanci, že se dostanete z drogové závislosti. Stejně to tak prostě tady s tím prostředím. Jestliže začnete věřit dezinformacím, často ti lidé potom začnou chodit na akce, kde jsou také takový lidé, aby si podpořili svou identitu, protože nikdo nechce být, jakoby není natolik hrdina, aby nesl nějakou pravdu sám, takže potřebuje si to s někým podpořit. No a zase naopak, když se pak otevřeli hospody po covidu a lidi šli mezi lidi, kteří mají různé názory, tak se některé ty jakoby extrémy utlumily, protože vlastně zase si to konfrontovali s někým jiným. Takže to prostředí, to je možnost vlastně využít tenhle ten tlak. A pak hrozně důležitá věc, která jakoby je základním principem, když se třeba pracuje s lidmi, kteří mají nějaké sklony k paranoje, tak je nesnažit se, psychologist tomu říká, dát jim samotným do ruky vlastně tu moc jakoby se nějakým způsobem z toho dostávat, nějakým způsobem na sobě pracovat. To znamená, nesnažit se těm lidem přijít a říct, jste hlupáci, my známe pravdu, teď vám řekneme, jak ta pravda je a vy koukejte to po nás spapouškovat. Ale prostě hledat ty příčiny, hledat ty zdroje toho, ty jejich frustrace, toho strachu a pokud věří tomu, že prostě tady se přidává něco do vody, tak s nima vlastně jim říkat, no tak pojďme si teda říct, jak na to člověk může přijít, že se něco přidává do vody, kde jste na to přišli, jak proč tomuhle věříte. Vlastně zkusit je podpořit v tom, aby obnovili nějaký takový ten normální kritický proces, jakým pracují s informacemi a jakým se ty věci ověřovat, nikoli tam přijít jako kazatel a člověk, který jako by má veškerou pravdu a teď jim to teda vnutí.
Takže spíš nějak navigovat, aby se zkusili té pravdy dopátrat.
No, často je to tak, že vlastně my všichni zase, jo, nechci nikoho stigmatizovat, my všichni věříme věcem, protože se nám to tak trošku hodí do krámu. Jo? A když prostě jsme bohatí, tak věříme tomu, že každý z nás si ke svému bohatství může přijít sám a že kdo jako je chudý, tak je líný. A když jsme se narodili v chudý rodině, tak zase věříme tomu, že prostě má být nějaká spravedlnost a tak dále. Takže jako informace zpracováváme podle toho, co se nám tak hodí a co chceme. A u těch dezinformací je to často tak, že ty lidé mají nějaký strach, nějakou frustraci, nějakou obavu a tu projevují vírou v konkrétní věci. A není pro ně tak ani důležité, jaká informace to je. Prostě my jsme to sledovali u toho covidu, že ti lidé prostě třeba v tématu migrace nebo v tématu USA fandili Číně. A jakmile přišel covid, tak vlastně jakoby nevěděli, jestli mají fandit Číně nebo ne, protože jakoby tam byla otázka zavinění z hlediska a popírání těch informací. No a pak zase jako vlastně přišli na nějaký způsob, jak si to všechno poskládat tak zpátky, jak se jim to hodí do toho vlastně jejich světonázoru. Takže nebyly moc důležité ty konkrétní informace, nebyly moc důležité ty konkrétní dezinformace. Důležité bylo, že to potvrzuje nějaký ten světonázor, který si vybudovali a který si vybudovali na základě toho, že prostě něco štve, něco jim chybí, něco by prostě chtěli zlepšit, něco spravit a neví jinak, jak to projevit nebo jak na tom pracovat, než se vlastně tady rozhodnout, že za to můžou ti zlí odtamtuť nebo ti zlí odtamtuť a proto nám všichni lžou a kdyby to tak nebylo, tak bychom to určitě měli lépe a já bych byl úspěšnější a neměl bych problémy a všechno by se dalo vyřešit.
Je v tom nějaká dávka alibismu? Hodit to na někoho jiného?
Rozhodně, ale tu máme každý. To je jako vlastně velmi přirozená tendence člověka. Všichni racionalizujeme, všichni vlastně hledáme, jak si říct, že za ty věci si nemůžu sám a v jisté míře je to i zdravé. Kdybychom hledali problémy jenom u sebe, tak skončíme s depresí. Ale tady to vlastně se dostane na nějakou jakoby hranici, kde už to pro toho člověka vlastně v životě komplikující, protože se začíná vzdalovat od nějakého prostě konsenzu společnosti.
Vy jste říkal, že je to spíš společenský problém, než to, že je to nějaká diagnóza, je to srovnání s tou paranojou se ale trošku nabízí, protože jsou tam ty prvky za vším vždyť spiknutí, nikomu nedůvěřovat, ničemu nevěřit. Tak mě vlastně zajímá, co to dělá s psychikou člověka, když se do toho opravdu ponoří naplno.
Tak tam jsou dva fenomény. Jeden je ten pozitivní, ten vám to, kde vám to dává ten boost, tak to je jako vlastně ta analogie s těma drogama tady funguje. A to je to, že vám to najednou vysvětlí svět, tak funguje. Najednou to není prostě strašný maglajs, chaos, kde nevíme co, ale je to jednoduché, tady je dobro, tady je zlo, na tyhle to můžeme hodit, proti tomuhle se má bojovat. vlastně je to, naplňuje to nějakou naši jako velmi hlubokou potřebu, kterou naplňovala víra, kterou naplňuje nacionalismus nebo teda patriotismus. Prostě máme pocit, že najednou jsme součástí velkého příběhu a to je dobře a to nám jako dělá dobře. Takže to dělá s naším mozkem a plus takový to jako odhalení, že vidíme do nějakého pozadí, to prostě nám každému vlastní, když se podíváte na novinové stánky plné bulvárních časopisů, tak je úplně jasné, jakoby, že to je stejný princip, že konečně se dostaneme k tomu, jakoby, co je v pozadí a kam nás vede zvědavost. To jsou ty pro jednotlivce pozitivní efekty, ty, co vlastně, jakoby, proč na tom se pak může stát až závislým. No a ty negativní jsou, že vlastně vás to jakoby potřebujete asi pořád víc a víc. Jako vás to vlastně vede k tomu, že ten princip, na kterým jedete, je nedůvěra a když něcomu nevěříte, tak musíte přicházet vlastně ještě s horšíma a horšíma vysvětleníma, ještě s tragičtějšíma a tragičtějšíma věcma, protože jako by vám to nedává, nakonec vám to nedává, jak ten svět je a jak má být, ale říká vám to jenom, co není, co je špatně, co je někde ztracené. A to není vlastně jako dlouhodobě princip, na kterým člověk může žít, protože potřebuje vlastně nějaký pozitivní program, kdybych to tak řekl, jako až nadneseně v životě. Jako jak, negace není vlastně princip, na který můžete celkově jako ten život odžít, ale potřebujete nakonec si najít taky, čeho se chytit a za čím jít.
Je něco, co vás v posledních měsících teď překvapilo na té dezinformační scéně? Nějaké téma, které jste třeba neočekával, že bude tak rezonovat?
Myslím, že ty věci jsou často překvapivé. Díval jsem se na nějaká teďka data ke střelbě na Filozofické fakultě v Praze, kde se třeba ukázalo, že nedá se říct, že by tolik lidí podlehlo nějakým jakoby těm nejsilnějším dezinformačním narrativům, které říkali, že to bylo celé komplot, celé nahrané a tak dále. Takže tam mě vlastně pozitivně překvapilo, že u nás ta důvěra v bezpečí a v policii je docela vysoká a tudíž vlastně, i když tam byly pokusy to nějakým způsobem jako radikálně zpochybňovat, neříkám, že tam nemají být jakékoliv kritické otázky kolem toho, ale radikálně zpochybňovat, že to celé je prostě nějakým způsobem nahrané, tak to se jako neuchytilo třeba v té společnosti. Jo. Jinak ta dezinformační scéna funguje ne tak, že by tam seděl někdo geniální, kdo by přesně jakoby mířenou střelou říkal a teďka Čechům namluvím, že prostě mají chodit jenom v trenkách a všichni začnou chodit jenom v trenkách. Jo. Je to spíš tak, že tady máte nějaký jako ohromný pole, kde se neustále vytváří spoustu věcí, některé jsou úplně nesmyslné, některé jsou polopravdy, některé jsou překroucené a pak spíš jde o to právě, co z toho zapadne do nějaké nálady, která v té společnosti je, co z toho zapadne do toho, že potřebujeme najít viníka, nebo že potřebujeme si omluvit, proč třeba nejsme solidární, nebo tak dále, jo. Takže tam jako vás překvapuje něco pořád, protože tam vymýšlí lidi strašné šílenosti. A druhá věc, která mě překvapila, zase vlastně trochu pozitivně, že spolu s organizací Science Plus, nebo v programu Science Plus a s organizací Free Press Eastern Europe jsme se mohli podívat na výzkum, který ukazoval lidem obrázky a videa manipulované umělou inteligencí, nebo s pomocí umělé inteligence velmi dobře zmanipulované. A ukazovalo se, že vlastně, jak jsem mluvil o tom fenoménu, že si lidi věří a že všichni z nás, já nevím, jestli to číslo pamatuju si správně, ale 70% lidí říká, že si ověřuje informace, což je úplný nesmysl, protože ani já sám si neověřuji informace, prostě nejde si všechny informace ověřovat. A u těch lidí, kteří podléhají konspiracím, je to třeba až 85% lidí, kteří si myslí, že si ověřují informace. A my jsme vlastně tady vlastně s dalšími výzkumníky, jsme se podívali na data, tam se ukázalo, že když ale to dojde do nějakého extrému, že třeba lidem ukážete dokonalý deepfake, tak i tady tou důvěrou dokážete jako otřást, že lidi najednou si řeknou aha, no tak možná, že to není tak úplně jednoduché si ověřovat informace, protože jak se říká, že obraz vydá za 1000 slov a tam už to není takové jako jednoduché prostě to nějak vágně z toho vycouvat, ale jakmile vidíte prostě to dobře udělané deepfakeové video, tak dokážete otřást i důvěrou jako těch lidí, kteří do té doby si říkali, co já bych se měl jako vzdělávat v mediální gramotnosti. A to by mohlo být jako zajímavé do budoucna, pokud teda umělá inteligence úplně zničí média, úplně zničí novináře, tak by to mohlo být zajímavý způsob, jak vlastně lidi možná zpětně přivést k tomu, že novináři mají smysl, protože vám jako jsou nějakými průvodci v tom informačním světě a můžou vám právě třeba říct, jako co z toho je fake a co ne.
A ověřit ty zdroje, protože je to jejich práce.
A ověřit ty zdroje, protože to je jejich práce. A že vlastně ne všechny zdroje jsou si rovné a že nestačí jako prosurfovat internet a tím si řeknu, že jsem si ověřil informace.
V souvislosti s těmi videi, tak teď nedávno společnost OpenAI představila systém Sora, který dokáže generovat velice realistická videa na základě nějakého jednoduchého textového zadání. Tak když se na to díváte, co to ve vás vyvolává, co očekáváte, že to přinese?
A já myslím, že ven koncem to hodně změní způsob, jak se díváme na věci a jak se díváme vlastně na fotky a na veškerý jako audiovizuální produkci. Jo. Nebude to hned? Ale myslím si, že tak jako to, co museli zažívat lidé, když najednou místo realistických portrétů dostali fotografie a ten způsob zobrazování světa nám vždycky promění i způsob pohledu na tu realitu. Jakože vlastně se díváme na něco jiného, vnímáme něco jiného podle toho, co umíme zachytit a o čem se dokážeme vlastně pak povídat. A myslím, že tak, jak se změnilo to, že už nemáme zdovolené 5 fotografií a ty si nepromítáme na diácích, ale fotíme neustále z mobilu všude a tím pádem zase jakoby to vizuálně všude přítomné. Tak podobnou revolucí projde naše vnímání reality kvůli tomu, že nebudeme schopni říct vlastně, co je jakoby autentický obraz a co ne. A zároveň, že vlastně přestaneme vnímat obraz jako něco, co potvrzuje autenticitu. Jako lidský mozek je hodně naprogramovaný na to, že když něco vidíte, tak tomu věříte. To prostě jako nám historicky vývoj náš evoluční dál. A to najednou se tady otřese a budeme se muset vlastně docela dost přeprogramovávat. A to znamená jako zaprvé jednu velkou nedůvěru. Dokonce už existují nějaké první experimenty a výzkumy, které ukazují, že když lidem ukážete falešný video, deepfake, a přestože jim řeknete, že to bylo deepfake, tak to snižuje u nich důvěru v média a v informace, protože vlastně najednou to otřásá. Takže na jednu stranu to znamená, že může propadnout ta společnost ještě do většího marazmu, že ničemu nelze věřit. Na druhou stranu to znamená, že možná jako vlastně přestane být tady ten naivní optimismus, co vidím, tomu věřím, ale začneme víc jakoby vlastně přemýšlet o tom, co to znamená, to, co vidíme a jak to vzniklo.
Že budeme muset začít přemýšlet zase více kriticky.
Jako je to hodně optimistické očekávání. Myslím si, že většina lidí by se přikláněla spíš tomu pesimismu, ale každá revoluce může přinést něco takhle jako pozitivního.
Dezinformace dokážou zásadním způsobem ovlivnit i naše vztahy, a to i mezi blízkými lidmi a v rodině. Když můj příbuzný, někdo blízký, věří něčemu, co já prostě na první pohled, poslech považuji za úplnou blbost, tak co v tu chvíli mám dělat?
No, to je častá otázka. A já jsem se v tom i s tím v rodině setkal, takže vlastně mám s tím i zážitek z první ruky. A vlastně on se s tím setkal docela dost lidí. Nemám úplně teďka konkrétní data, ale byl jsem překvapený, že vlastně, když jsme dělali rozhovory s lidmi v nějakých fokusních skupinách, tak hodně z nich vlastně tady to zmiňovalo, jakože spolužák se s ním nedá už mluvit, protože věří úplným bludům nebo jim nutí nějaké prostě radikální názory. Jakože ten online prostor přinesl hodně tady ten fenomén, že se najednou potkáváme s lidmi, se kterými jsme mysleli, že si rozumíme a zjišťujeme, že si nerozumíme. Ty základní poučky nejsou nějak složité, říkají neodmítnout toho člověka, nezamítnout ho, udržovat s ním dál vztah. To ostatně i třeba v psychoterapii nebo v psychologii je základ jakékoliv práce, komunikace, pokusu někomu pomoci, že s ním udržujete vztah a že tam je nějaká důvěra. To znamená neříkat tomu člověku, že je hlupák, ale snažit se vlastně jakoby říct pořád si člen naší rodiny, i když tady jakoby šíříš to, že lidi mají jíst prostě savo. A samozřejmě vaše ale bude, jako je tam ta hranice.
Přesně tak, já jsem chtěla říct, pokud on věří nějaké z mého pohledu blbosti, tak to ještě nějakým způsobem já dokážu nějak zvládnout a ten kontakt nepřerušit a dál tedy myslet na to, že je to můj blízký. Ale v momentě, kdy mi začne říkat něco, co opravdu už jako odporuje nějakým mým hodnotám životním, já nevím, může to být třeba popírání toho, co Rusové dělají na Ukrajině, tak tam už se ten dialog přece vede strašně těžko.
Je to strašně obtížný. Já to vůbec jako neříkám, že ne, tak samozřejmě člověk nesmí se v tom sám rozpustit. Jakoby rozhodně by měl si říct, čemu věří on, otevřeně to tomu druhému člověku říct, říct mu, že to považuje i za nebezpečné, že to považuje prostě za něco, co může jako ho poškodit. To jsou jako tam, to není o tom, že potlačíte svůj názor a řeknete prostě tomu, nevím, strýčkovi prostě ano, ano, přidej si ještě knedlíky, budeme pokračovat v nedělním obědě, jo. To je spíš jako o tom, že řeknete jako strýčku, jsem rád, že jsi přijel, ale tohle to jsou hrozný nesmysly, jako teď víš, že jsem tě vždycky měl rád a proto myslím na to, že bys neměl prostě šířit věci, které třeba můžou lidi stát životy, nebo které můžou jako vlastně znamenat, že tady naše, podle mě, to může znamenat, že naše země je třeba v ohrožení bezpečnosti, jo. Tak já neříkám, že to má být přijetí toho názoru, ale neměl by to být takové to, jako už jsem, jako pokud chcete toho člověka nějakým způsobem pozitivně ovlivnit, neměl by to být, už jsem nikde nejezdí, si blbec a já tě nesnáším. Jo. Druhá věc je, jak jsem říkal, často ty lidi tomu věří, protože tam s tím ventilují nějaký jiný problém, takže pokud byste chtěli skutečně tomu člověku pomoci, tak je důležité se ptát vlastně, proč se tady k tomuhle tomu postoji rozhodl, jestli to je proto, že ho štve jeho život, nebo že ho štve vláda, nebo že ho štve prostě práce, nebo co. No a třetí věc je, a to je nejtěžší, ale je to velmi účinné, vlastně to důkazní břemeno, nebrat si ho jenom na sebe, protože často zase, jak jsem říkal, tito lidé nepřichází s tím, že mají jasnou pravdu a že to tak je, ale spíš, že všechno je lež, že ovšem pochybují a proto se chytnu něčeho takového jakoby mimo mainstream, řekněme. Ale je potřeba si nebrat to na sebe, že já jsem tady teďka proto, abych přinesl prostě dokumenty a stáhnul originální videa a něco a začal mu prostě rozkrývat, jak to je, ale spíš to říct tak jako, no tak když jako se ničemu nedá věřit, tak jak vy jste přišli, nebo ty jsi přišel na to, že tohle je pravda. Jako, jak si to ověříš? Kde máš záruku, že ti zase taky někdo nelže? Jo, ti lidé často vlastně jsou jakoby spíš, ten jejich názor je spíš negací všeho a potřeba negovat všeho, potřeba prostě říkat, a teď to je jinak, a teď oni nám žou, a teď to vlastně je složitější, ta pravda. Tak trochu přijmout tady ten jejich jako světonázor a říct, no dobře, tak pojďme se podívat tady na to tvrzení, že prostě Rusové na Ukrajině to denacifikují a pojďme si říct teda jako, kde jsou ty zdroje, kterým ty můžeš věřit a můžeš za ně dát ruku do ohně a proč jim těmhle těm se dá věřit, proč to nemůže být další manipulace, když říkáš, že všechno je manipulace, takže znova jakoby snažit se nesnažit se být to ten učitel, který má všechny ty informace a poučuje toho hloupého žáka, ale spíš jako ten průvodce, který říká, no tak já přistupím na tu hru, že všechno se dá zpochybnit, ale proč se teda nedá zpochybnit tohle?
Zároveň já ale často slýchám názor ze strany lidí, kteří se zabývají dezinformacemi, že ty, kteří jsou opravdu pevně přesvědčeni, my nepřesvědčíme těmi argumenty. Je to tedy předem prohraný boj?
Ano. Jako, je to tak, že tady část společnosti, která opravdu jako věří velmi děsivým věcem a normálními prostředky, abych tak řekl, bez toho, že by ty lidi prostě si jim někdo věnoval hodiny a hodiny v rozhovorech, nebo že by měli možnost někam jet a sami si to uvěřit na vlastní oči, je dost těžké z toho dostat. Jo. Já myslím, že teď se bavíme spíš o tom, že každý z nás zažívá, že v blízké rodině nebo mezi přáteli nebo vzdálenými přáteli má někoho, kdo není úplný šílenec, ale tu a tam prostě vlastně jako, řekněme, ujede a skočí na něco takového. Jo. A těch lidí je hodně, těch lidí mnohem víc, než tady toho jako hardcore. Jako v podstatě ano, myslím si, že investovat do nějakých těch 5% jako společnosti, která věří pití Sava nebo chemtrails, je strašně jako náročný. Jo. Ale jako mělo by se jim nějaký prostor jako v tomhletom dát, aby mohli prostě svoje informace si začít ověřovat, ale jak to je velká investice a nevím, jestli vlastně na ní ta společnost má, jestli jako ji máme tam věnovat. Co je jakoby důležitější, je nějaká ta jakoby šedá zóna, která může být až 20-30% společnosti, kde ty lidé často věří protichudným věcem, na jednu stranu nemají rádi Rusko, na druhé stranu vlastně jakoby zpochybňují NATO, USA, kde ti lidé často prostě mají pocit, že pravdu si nebudu ani dělat. Dokonce, když jsme dělali nějaký průzkum, jako čemu lidé věří, včetně pravdivých zpráv, tak horší fenomén bylo, že tam bylo spoustu lidí, kteří nevěřili vůbec ničemu, než ten fenomén, jakože věřili těm falešným zprávám, těm, co se před volbami šířili o politických stranách. Jo. To bylo mimochodem velmi zajímavé, že skutečně jako třeba ti lidé, kteří nevěří dezinformacím tak často, ale ani nevěří informacím, to znamená, jako,
nevěří ničemu prostě.
Nevěří ničemu a to je jako velké jako varovný prst tady pro společnost.
Jak fungují v životě?
To by mě taky zajímalo, ale samozřejmě něco jiného, jestli se jako bavíme o politických zprávách, nebo o tom, jako jestli v kolik vám jde autobus, nebo jestli si máte dát jako prášek na bolest růžovej nebo červený. Jo. Samozřejmě každý z nás ty informace zpracovává a podle motivace. A když nám jde, jak jsem zmiňoval, když nám jde o život, když nám jde o peníze, když nám jde o úspěch, tak jako tam si dáváme mnohem větší pozor na to, jak s informacemi pracujeme, jak s nimi zacházíme, než když prostě vlastně pro spoustu lidí jsou politické zpravodajství někde na hranici zábavy a takové povinnosti, tak trošku se orientovat, co se děje kolem nich.
Jakou jste vy zvolil strategii? Vy jste říkal, že jste se s tím také setkal v rodině, pokud to chcete říct tedy takhle.
No, řeknu to tak jakoby hodně obecně. Ten případ, se kterým se setkal já, tak přesně byl o tom, že vlastně když jsme vlastně se s tím příbuzným bavili o tom, proč věří některým těm jako řetězovým e-mailům, co dostává, což ten důvod byl jasný, protože dostával prostě od lidí, kteří jsou třeba byli vzdělaní, měli spoustu jakoby titulů, byli pro ně, jsou to jakoby relevantní jako kapacity, tak když jsme se o tom bavili, tak jsme vlastně dospěli k nějakým základním hodnotám, který ten příbuzný má. Jo? Že vlastně jsme se snažili podívat zpátky do toho, podle čeho se v životě orientuje nebo orientoval, jestli když to téma tam prostě byl vlastně jakoby naše ukotvení, prozápadní ukotvení země, komunismus, Evropa a tak dále. Mimochodem to je vlastně strašně časté jakoby téma nějakých dezinformací nebo konspirací. No a když jsme se na to dívali, tak jsme a vraceli jsme se v minulosti toho člověka vlastně jakoby, jaké byly jeho ideály, jak prožíval rok 89, jaké bylo zklamání z 90. let, tak jsme vlastně přišli na to, že jakoby tam někde v pozadí jsou silné hodnoty, které mu říkají, no jo, tohle je přece úplná blbost. Ale ty už byly tak jakoby zanesené časem, zklamáním, frustrací, zmateností ze světa, novými médii, novými informacemi, že vlastně jako chvilku trvalo je odkrýt a od nich, na nich se pak dalo vystavět nějaké jako pochopení světa, které jako má hlavu a patu a je tam kritický odstup, je tam prostě jako zpochybňování spousty věcí, ale není tam jako potřeba. Ona tam je často vlastně u těch dezinformací opravdu potřeba ty dezinformace dostávat, potřeba si potvrdit nějakou svoji jako zahořklost, nějakou svoji prostě jako rozčarovanost toho světa. A ono jí to hezky sytí. No. A ve chvíli, kdy jsme adresovali tady tu zahořklost a tady tu rozčarovanost, tak pak ten člověk jakoby vlastně uznal, že ne všemu takhle se dá věřit a ne všechno takhle jako musí být pravda.
Tak to je takové doporučení, jak postupovat v těch blízkých kruzích, blízkých vztazích. Jak podle vás má vypadat účinný boj s dezinformací na nějaké systémovější úrovni, celospolečenské?
No, to je samozřejmě problém, jako jasně popsat. A to z toho důvodu, že jako, když se bavíme o dezinformacích, podle mě se tam dohromady dávají čtyři fenomény. Jedna je nedůvěra k médiím, nebo fungování médií obecně. To, jak sociální média přeorali prostě způsob, jak se dostáváme k informacím, to, jak média musí se snažit jim přizpůsobovat, dohánět a tak dále. A to je jakoby jedna velká věc, kterou stát musí adresovat a musí si přestat nalhávat, že média jsou úplně obyčejný biznis jako jakýkoliv jiný a že sociální média nejsou média a prostě další spoustu tady máme pokrytectví, který jakoby to komplikuje. To myslím, že je jako zásadní záležitost. Druhý fenomén, který se skrývá pod tím slůvkem dezinformace, tak je nějaká mediální gramotnost a to je, že prostě ve vzdělávání se jim jako velmi málo věnujeme, kritickému myšlení, vlastně analýze informací a vůbec, tak to jako je nástroj, ale samozřejmě dlouhodobý. To jako, když na něm začneme pracovat teďka, tak můžeme doufat, že výsledky uvidíme za 10-20 let. Nestane se to hnedka. Pak je tam fenomén jako cizího působení. To vlastně to je jakoby odkud to slovo dezinformace se nejvíc vzalo. A to je, co je ta hybridní válka, to je vlastně to, jestli tady jako Rusko a Čína nějakým způsobem využívá kanály, buď to otevřené nebo uzavřené pro to, aby něco podporovali. A tak tam si myslím, že to je otázka bezpečnostních složek, tam je to otázka jim rozvázat ruce, aby mohli jako v tomhle tom činit. Ale v skutečnosti je to vlastně docela úzká část toho fenoménu, že spoustu těch zdrojů jsou lidi, kteří nejsou napojení napřímo, ale jenom využívají toho, že vlastně to třeba jako někdo někde vymyslí a oni to převezmou. Spoustu jsou to lidi, kteří to dělají pro vlastní jako prospěch nebo pro vlastní slávu, nikoli, že by byli jako přímo někde organizování Kremlem nebo Pekingem. A tam si myslím, že se to i docela zlepšuje, že si všímám, že policie víc o těchto věcech mluví a to vlastně pak jde jakoby do spíš trestně právní roviny a tam taky si myslím, že vlastně ten stát má jasně vysvětlovat, kde je ta hranice a že často nejde tak o to, že jsou to dezinformace, a jde o to, že to je opravdu jako šíření poplašné zprávy nebo šíření nenávisti proti skupině. Jo? Že vlastně zase do jednoho balíku házíme teďka všechno možný, ale často bychom ani slovo dezinformace nepotřebovali, abychom spoustu těch problémů vyřešili. No a poslední oblast, tak to je jako důvěra státu a komunikace státu. Já si myslím, že tam nedávno jsem měl možnost mluvit s nějakými prostě experty a zástupci britské vlády a oni říkají, komunikace je jedna ze třech hlavních jako noh činností vlády, na kterých jako stojí. Jo? Zatímco, když tohle řeknete u nás, tak se okamžitě ozvou všichni a řeknou, jakákoliv investice do komunikace je propaganda, stát, prostě politici mají spoustu prostoru v médiích, to by mělo stačit. A nic jako profesionální komunikace stát nepotřebuje, protože přece pokud občan má o nějaké informace zájem, tak jde a najde si je. Jo. A svět se tak strašně moc proměnil, že skutečně jako vlády, které neumí komunikovat, nebo úřady, které neumí komunikovat, tak nemůžou časem v podstatě vládnout, nebo nemůžou v podstatě sloužit občanům. A tady si myslím, že to je něco, co bude nesmírně obtížné na, jakoby, nějakým způsobem dát dohromady, protože je to velké politikum, protože to ty státy neumí, protože vlastně to znamená i profesionální státní správu, kterou ne každý stát má, aby se mohl spolehat na to, že se ta komunikace nezneužívá k nějaké propagandě. Takže něco, o čem se mluví jako o strategické komunikaci, je tam jako velmi silný prvek. No. Ale to jsem pominul takový ty, jako, řekl bych, úplné základy, jo? Jako, že třeba většina společnosti, teď nevím, jestli to řeknu správně to číslo, ale třeba jenom 60% společnosti nějakým způsobem vnímá slovo dezinformace podobně jako my tady v tom rozhovoru. Zbylá část společnosti pořád vlastně tak jako by trochu tápe, jestli to je teda proto, že novináři jsou líní, nebo protože jim někdo jakoby někdo uplatil, nebo jak to funguje. Vlastně většina lidí, co si pamatuju z posledních měření, neví, že existuje něco jako trolí farmy, falešné účty, jako základní nějaká edukace v podstatě tady v tom, jak funguje online médium, jak fungují tady ten svět, je potřeba. A to myslím, že se zlepšuje, že veřejnoprávní média do toho docela šlapou, i ostatní média se tomu věnují a není to jednoduché, protože vlastně nechcete lidi děsit, nechcete jim říkat všechno je špatně a všude na vás čekají prostě trolové. Ale to jsou nějaké základní věci, které se dají dělat. No a jestli ještě bych mohl mít takovou soukromou věc, tak já si myslím, že co by tomu celému pomohlo, je taky vlastně trochu to jako oddemonizovat a přestat to brát tak jako, že boj s dezinformacemi je jako až skoro válečnická, jako militaristická záležitost a že za vším musíme hledat jakoby nějakou válku. Myslím si, že to je prostě celospolečenský fenomén, kde, když to řeknu blbě, tak by mělo být více sociologů, antropologů, psychologů, než odborníků na bezpečnost a odborníků na kyberzločin, protože je to vlastně jakoby docela součást proměny společnosti v tom, jak komunikace nabrala na důležitosti, jak se změnily média, jak se změnila způsob, jak vedeme veřejnou debatu. A to slovo dezinformace je spíš takovým jako symptomem nebo jedním projevem toho, a jak se ta společnost proměňuje a co všechno, jaké všechny úkoly nás čekají, abychom drželi vládnutí a vzdělání a všechny tyhle ty věci aktualizované nebo updateované k tomu, jaký je moderní svět.
Čeho vy se obáváte teď v blízké budoucnosti v souvislosti s dezinformacemi?
Já vlastně tak obavy jsou, vidíme kolem sebe, že demokracie ve střední Evropě jsou z celku ještě pořád docela křehké, takže samozřejmě vždycky jsou tady ty bezprostřední obavy, že někdo využije lež a manipulaci k tomu, aby vyhrál volby a aby zvrátil tady nějaký jako nějaké slabé instituce, které jsme si tady vybudovali. Takže když se díváme na Slovensko, když se díváme na Maďarsko, tak tady jsou bezprostřední obavy. A samozřejmě to souvisí i s geopolitickou situací, že jako se obáváme, že Evropa zůstane tam takovým jako míčem, se kterým se bude kopat i ostatní a nebude schopná v tomhletom se postavit za sebe. A obávám se, že vlastně média nějakým způsobem nebudou schopný naskočit na technologickou vlnu, že budeme vlastně jako se koukat jenom, jak postupně dál a dál ztrácí vliv a že vlastně stát třeba špatně uchopí to, jak pomáhat médiím nebo jak vlastně nějakým způsobem tady tu věc řešit. No a vlastně obávám se celkově jako, že přestane fungovat dialog ve společnosti, a teď nemyslím nějaký mezilidský dialog, nebo o tom, že si nejsme schopni povídat o počasí, nebo jak si zařídíme zahrádku, ale že vlastně to, co potřebujeme, je, že aby spoustu lidí vedlo konverzaci o tom, jak má vypadat naše země, a nakonec to projevilo v politice, ale až nakonec. Takže vlastně tady to jakoby předivo společnosti, že se tak trochu jako rozpadne a že budeme spoléhat už jenom na marketingové kampaně, na marketingovou politiku, na vlastně jakoby ten mediální svět, ale nebudeme schopni jako společnost se nějak jako diskutovat o těch věcech. Já myslím, že my nejsme moc polarizovaná společnost. Když se podíváme třeba na Spojené státy americké, tak to se nedá jako, často se ty analogie přináší, ale nedá se to takhle brát. Ale zároveň jako spoustu politiků ví, že obchod se strachem je výdělečný a že tlačit na to a říkat nám, že jsme rozdělení nebo že si nerozumíme nebo že tady ti jsou z kavárny a tady ti jsou prostě z hospody, že to jako vynáší politicky. A jako vlastně bylo by škoda, kdybych si Češi přišli tady o jakoby tu relativní schopnost procházet napříč skupinami a bavit se v různých společenských vrstvách a pestrých vrstvách a začali být jakoby hodně zakopaní v těch zákopech proti sobě.
Ano, říkáte, ten obchod se strachem vždycky vynáší, je politicky výhodný. Navíc jsme se bavili o tom, že nikdo není jako zcela imunní vůči dezinformacím, záleží na nějaké konkrétní situaci a když přijde nějaká krize nebo neočekávaná událost, tak jsme zranitelnější. Tak závěrem vás poprosím, ať nekončíme úplně depresivně, jak si můžeme tu imunitu vůči těm dezinformacím trochu posilovat, každý z nás?
Každý z nás, no to je jako, to se dá. Jo, ale je to teda docela pracný. Je to skoro stejný, jako když já se snažím cvičit a tento rok se mi to ještě nepovedlo. Ale myslím, že ta, jako vlastně ta základní věc není o tom být v tom defenzivním módu, být v takovém tom, jako co na mě někde vyskočí nebo tak, ale spíš v tom ofenzivním. To znamená zajímat se o zdroje informací a vlastně si budovat vztah ke zdrojům informacím, kterým důvěřuju, poznávat je. Jo. Myslím si, že když jsem se bavil s kolegou Jarou Valuchem z organizace Transitions Online, tak oni říkali, nejlepší recept, jak pomoci seniorům s tématem dezinformací, je přivést před ně obyčejného živého novináře, ukázat jim ho zepředu a zezadu, že to je skutečný člověk a popsat jim, jak vypadá jeho práce, jeho běžná denní práce, ne nějaký prostě tady jako vysoká politika nebo velké investigativní kaus, ale to, jak prostě přijde do práce, z jakých zdrojů čerpá a jak jakoby napíše článek, jo. Takže já myslím, že dát si tu práci a nebýt líný jako s tím cvičením, že nakonec člověk skončí na gauči s bramburkama, ale říct si, no tak dobře, tak když si budu číst nějakou zprávu, tak zkusím zapřemýšlet, kde bych ji mohl si jako přečíst lépe než jinde. A když čtu nějakou zprávu, která se mi líbí, jak se říct, tak tohle médium už asi třeba jako příště nebudu brát za tak jakoby silné nebo za tak spolehlivé. Takže dát si tu práci s tím, že stejně jako si vybírám barvu ponožek, nebo si vybírám, kam pojedu na dovolenou, tak si tak věnovat i aspoň zlomek času tomu, že si vybírám co a třeba co čtu, nebo kterého novináře sleduju.
Děkujeme moc za doporučení i za celý tento rozhovor. Přeji vám krásný den, to byl Nikola Hořiš, psycholog a analytik Výzkumného ústavu STEM a programový ředitel nadace Blíž k sobě.
Díky moc za pozvání.
Děkujeme. Poslouchali jste podcast Jak je ti? Najdete nás na sociálních sítích a své náměty a komentáře nám můžete psát také na e-mail jakjeti.podcast@gmail.com.